Бул Азаттык арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Азат Европа Азаттык радиосу медиа корпорациясының президенті Томас Кент Ресей әділет министрлігінің корпорацияның бірнеше жобасын шетел агенті деп жариялауына қатысты комментарий берді. Томас Кенттің айтуынша, Мәскеудің бұл шешімінен корпорацияның Ресейдегі қызметі бұдан да үлкен шектеуге ұшырауы мүмкін, дегенмен қандай шектеулер енгізілетінін туралы нақты ақпарат жоқ. Біз әділет министрлігі мен Ресейдің басқа да билік органдарының компаниямызға қатысты барлық ақпаратын жіті бақылап отырамыз. Сонымен қатар біз орыс тілді аудиториямызға анық және шынайы ақпарат берудегі журналистік қызметімізді жалғастыра береміз, деді Томас Кент.
Мы будем внимательно следить за всеми сообщениями из Минюста и других органов российской власти, касающихся нашей компании. В то же время мы сохраняем приверженность продолжению нашей журналистской работы в интересах предоставления точной и объективной информации нашей русскоязычной аудитории.
5 желтоқсанда Ресей әділет министрлігі, Азат Европа Азаттығы радиосы, Америка дауысы, Настоящее время телеарнасы, Радио Свободаның татар башқұрт қызметі, радионың фактограф, Кавказ реалі және Крым реалі жобаларын шетел агенттігі тізіміне қосқан. Ілгерде Ресей әділет министрлігі, Азат Европа Азаттығы радиосы медиа корпорациясының жобалары Радио Свобода мен Настоящее время телеканалдарына жұмысы шектелуі мүмкін екенін хабарлаған. Мұндай хатты корпорацияның Ресейдегі бірнеше жобаларды алған. Әділет министрлігінің хатында заңға өзгертулер енгізілгеннен кейін қандай шаралар қабылданатыны нақты көрсетілмеген. Заң қабылданғаннан кейін жарияланған мәлімдемесінде АқШ сыртқа хабар тарату кеңесінің басшысы Джон Ленсинг Америка медиа компаниялары Америка заңында бекітілгендей халықаралық аудиторияға, соның ішінде Ресейге де анық, объективті және толық ақпарат беретін өзінің миссиясына адал болып қалатынын жариялаған. 14 қарашада АқШ әділет министрлігі Ресейдің мемлекеттік Russia Today телеарнасының елде көп жылдан бері келе жатқан шетелдік агенттіктерді тіркеу акциясына сай тіркелуі туралы мәліметтерін жариялаған еді. Америка билігі мұндай шешімді ресейлік Russia Today және Спутник агенттіктерінің АқШ-тағы президент сайлауына Ресей үкіметінің ықпалы жайлы дезинформация таратқан соң қабылдаған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.